وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وہلاک ایتک آد نے و سمود نے و تحقیق روشن بول دے سزلارغا جائے لرید نے و یخش کر ستے اولارغا شیطان عمل لری نے کین منع قل دے اولار نے تغری یول دن و از لری ہوشیار اردلر و ہلاک ایتک قارون نے و فرعون نے و حامان نے و تحقیق کلو بیر دے موسیٰ اولارغا روشن دلیل لری لر و اولار مملکتتا قتلق قلدلر و امس اردلر قتل غوچیلر کین حملرین گناہلری الى گرفتار ایتوک اولار دن بائزلری غا تاشلک شمال یوبردوک و بائزلرین قطق آواز کلپ توتتے و بائزلرین یرغا یتکزدوک و بائزلرین غرق ایتوک و منداغ امس اردگی خدا اولار غا ظلم قلسون ولیکن ازلری غا ظلم قلور اردلر
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين
آدم لري كي خدا دن باشقا حمايت چلر تطب در لر اولار نن حال لري ارمك چي يعني امل چك حالي غا اخشار كي اي تطب در و نهايت تا بي قوت اي ارمك چي نن اي در اگر اولار بلسلر ایر دے تحقیق خدا بلور او نرسنے کے چقرولار خدا دن باشقا نمہ کے بولسا و او غالب در حکمت لک در و بو مثال لر در کے بز انہیں آدم لر کا بیان کلور مز و تشن میس انہیں مگر علم لک کشلر یراتے اللہ تعالی آسمان لرنے و یرنے حکمت لے البتہ بار در مندہ نشان مومن لر اچن
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
سيز تلاوت قلن او نرسانه كي سيز غا وحي يباري لبتر کتاب دن و ادا قلنگ نماز نی تحقیق نماز منع قلور اویات سیز لکتن و یمان اشتن و خدا نی یاد قلمک البتا هر نرسدن اولوغ راغ دور و خدا یخشی بلور او نرسنی که قلور سیز لر و جنجال قلمان لر کتابی لر الى مگر بیر صورتی ده که او همه دن یخشی راغ دور مگر او جماع الى که ظالم دور لر اولر دن و دین لر که بیز ایمان کلتردیک او کتاب غا که تشرولب در بیز غا و او کتاب غا که تشرولب در سیزلر غا و بیز نین مابودیمیز و سیزلر نین مابود لرنگیز بیر در بیزلر انگا گینا اطاعت کلورمیز و منا شنداغ تشردیک بیز سیز غا کتاب ایم ده آدم لری که بیز اولر غا کتاب بردیک اولر انگا ایمان کلتررلر و بلردن هم بایزلری انگا ایمان کلتررلر و انکار قلمس بزنین آیتلرمیز غا مگر کافرلر گینه
و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
واسیز بو کتاب دن الگره نه بیر کتاب نه اوقر اردنگیز و نه اونه اوز قولنگیز الى یزور اردنگیز او حال ده البتا اهل باطل شک قلور اردیلر بلکه بو کتاب روشن آیتلر دور İlim birilgen cemaat dilleri de mehfuzdur. Ve inkar kılmaz bizim ayetlerimizga magar zalimler gine. Ve deyler ki ne üçün tuşurulmadı anga nişanlar parvardigarın huzur idin. Sizden hakika şudur ki nişanlar Huda karşıdadır. Ve men fakat roşan korkut goçi durmen. Ve pas aya kifaya kılmadı mı ularga bu nerse ki تشردک بس سیزغا بو کتاب نی که تلاوت قلور نور اولارغا تحقیق باردر بو کتاب تا رحمت و نصیحت ایمان کلترگوچی قوم چی سیزدین کفایا قلور خدا من بلا سیزدین ارتمیز ده گواه لک ده یخشی بلور او نرسنه که آسمان لر ده دور و یر ده دور و آدم لری که ایمان کلتر دیلر باطلغا و کافر بولدیلر خداغا انا شولر دورلر زیانغا اچرگان لر
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
و بولر تیز کلیشین تیلرلر سیزدین عذاب نی و اگر اتالگان مدت بولمسا ایردی البته اولارغا عذاب کلور ایردی و او البته اولارغا کلور بردین و اولار بلمای قلورلر تیز کلیشین تیلرلر سیزدین عذاب نی و تحقیق جهنم اوراب الگوچی دور کافرلر نی او کنی که اوراب الور اولارنی عذاب تپلری دین و آیاغلرین استی دین و دیر خدا اولارغا که تطنگلر او اشلر سزاسین که قلور اردنگیزلر
یا عبادی الذین آمنوا این ارضی واسعت فایای فاعبدون کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
آی منینگ مومن بندالریم تحقیق منینگ یریم کنگ دور پس منگا گینا عبادت خلینگلر هر بیر جان بار مخلوق اولم مزاسین تات گوچی دور کین بیز طرفغا قایتریلور سیزلر و او زاتلری که ایمان کلتردیلر و یخشی ایشلرنی قیلدیلر البتہ جای بیرورمیز اولارغا جنت ده شونداق بالاخانالردین که اقیب تورور استیدین اریغلر اولر دائم قلورلر آنده اشلا گوچیلر اجرلری نقدر یخشی دور او ذاتلری که صبر قلدیلر و پروردگاری گا توکل قلورلر و نقدر جانور باردور که گترپ یورمس از رزقین خدا گینا انگا رزق برور و سیزلرگا هم او دور اشت گوچی بل گوچی ذات
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Ve eğer siz ulardan sual kılsanız ki kim yaratıp dur asmanlarını ve yerini ve musahhar kılıp dur künne ve ayni albatta ular derler ki o hudadır bas yana kaysi tarafa burulurlar. Huda gine ken kılur rızkını kim gaki halasa bandaları din ve tan kılur kim gaki halasa tehkik huda her nerseni bilgoci zattır. Ve eğer siz Ulardan sual kılsanız ki kim tüşürür asmandın suni ve türgüzüptür onun ile yer. Ölgendin kin albatta ular derler ki o zat hudadır. Sizden hudaga şükür belki köpleri düşünmezler.
Ve mâ hâzihi l-hayâtu d-dunyâ illâ lehû ve le'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
وَأَمَسْ دُنْيَا حَيَاتِي مَغَرْ بِهُدَ لِكْ وَأَوْيُنْ وَآخْرَتْ اُوِي أَلْبَتَّ اُوْدُرْ أَسَلْ حَيَات اگر اُلَرْ بِلْسَلَرْ اِرْدِ بَسْ قَچَانْ مِنْسَلَرْ كِمْ اَغَرْ چَقْرُرْلَرْ خُدَانِ خَالِسْ قِلْغَانْ حَالَرِ دَ اَنْغَ عِبَادَتْنِ كِينْ وَقْتِ كِي اُو ularga nijat bersa u vaqt ular mushrik bo'lurlar taki nashukrlik qilsunlar bizning ularga bergan ne'matlarimizga va taki foydalansunlar oz kunda bilurlar aya ular ko'rmadilarmiki tahqiq biz pada qildik amanlik haramni olib ketilur odamlar bularning atroflarida aya batilga iymon keltirurlarmi va xudoning ne'matiga nashukrlik qilurlarmi va kimdir zolimroq u kishidinki tuqibdir xudoga yolg'onni yoki yolg'on debdir haqni vaqtiki haq ularga kelibdir aya bo'lmasmi jahannam joy kofirlar uchun va u zotlariki mushaqqat tartibdir bizning yo'limizda albatta biz salurmiz ularni o'z yo'limizga va albatta xudo yaxshi amalliklar iladir.
Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Ghulibatir rum. Fi أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ابتدا قلنور بهاد مهربان نهايت رحملك الله تعالى ناميلا أليف لام ميم مغلوب بولدلار روم لكلار يقن بر يرد وأولار مغلوب بولغان لاردين كين az fırsatta galip bulurlar. Bir neçe yıllarda Huda'nın ihtiyarı da dur. Hem iş avval hem vakin hem. Ve o gün hoş bulurlar Müslümanlar Huda'nın yardımı ile. O madad kılır kim gaki halasa. Ve o dur galip mehreban. Huda'nın vadesi dur. Huda öz vadesiyle hilaf kılmaz. Ve lakin adamlarının köbleri bilmezler.
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
أولار دنياوي حياتنين ظاهرين جنا بلورلر وأولار آخرتين تمام بخبر دورلر آیا اولر فکر قلمه دیلر می؟ از دیلری ده که یرات مابتور خدا آسمان لرنه و یرنه و ارا لرنده بار نرسه لرنه مگر حکمت ایله و معین مدت ایله و تحقیق انسان لردن کب لری پروردگار لرن ملاقاتی غا منکر دور لر آیا اولر سر قلمه دیلر می؟ یر یزی ده که کرسه لر نیچک بولوب دور اولردن اول اتکن لر آقبت لر Ular erdiler ziyadarak ulardin kuvvette ve haydap erdiler yerine ve abad kılıp erdiler onu, bular onu abad kılgandın ziyada. Ve kılıp erdi ularga ularının peygamberleri muacizeler ile. Mundak emes erdi ki Huda ularga zulüm kılsın. Ve lakin ular özleriga zulüm kılur erdiler. Kiin bolde yaman iş kılganlarının akıbetleri yaman. Şunun üçün ki ular yalgan dediler Huda'nın ayetlerin ve onu maskara kılur erdiler.
Allahu yebede'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
اللہ تعالیٰ خلق نے اول مرہ یراتور کین انہیں ینا اکنج مرہ یراتور کین انہیں طرف گا قائطر اللہ سسلر و او کنی کے turur qiyomat xamosh qalurlar mujrimlar va bo'lmas ular uchun shirik qilgan zotlardan shafoatchilar va bularlar shariklariga munkirlar va u kuniki qiyomat qoyim bo'lur va u kun ular har qism bo'lurlar ya'ni u zotlariga iymon keltirdilar va yaxshi ishlarni qildilar ular jannatda xursand bo'lurlar va u jamoatga kofir bo'ldilar va yolg'on dedilar bizning oyatlarimizni va qiyomat muloqotini ular azob ichinda giriftor bo'lurlar.
Fa subhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi va ashiyan va hina tuzhirun. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
پس پاکلیک الى یاد قلنگلار خدا نے قچان شام غکر سنگزلار و قچان صبح یعنی اتگن قل سنگزلار و آنگا خاص دور حمد آسمان لرده و یرده و زوال دن سونگ va peshin vaqtiga kirganlaringizda u chiqarur jonlikni jonsizdin va jonsizni jonlikdin va tirgizur yerni o'lgandin keyin va mana shundoq sizlar ham chiqarilur sizlar
va min ayatihi an khalaqakum min turabin thum إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin ya'kilûn.